Pēdējā laikā arvien vairāk ekspertu brīdina, ka jau pavisam drīz COVID-19 izraisošā koronavīrusa omikrona paveica kļūs par dominējošo, apsteidzot līdz šim par daudz lipīgāko uzskatīto delta variantu. Lai arī tiek uzsvērts, ka vismaz pašlaik omikrona radītā slimības gaita ir daudz maigāka, bažas par iespējamu veselības sistēmu pārslodzi ir likušas nevienai vienu valstī domāt par jauniem ierobežojumiem. Tā piemēram, Nīderlandē kopš vakardienas spēkā ir karantīna, kura laikā līdz pat 14. Janvārim būs slēgti ne pirmās nepieciešamības preču veikali, restorāni, bāri, kinoteātri, muzeji un teātri. Arī skolām būs jābūt slēgtām līdz 9. Janvārim. Un viesošanās ir ierobežota vien līdz 2 ciemiņiem, bet Ziemassvētkos un jaunajā gadā pieļaujam arī 4 viesi. Par jaunām prasībām spriež arī Itālija. Sagaidāms, ka pēc 23. Decembra valdības sēdes varētu tikt pieņemta prasība arī vakcinētajiem iedzīvotājiem uzrādīt negatīvu testu, ja viņi vēlas apmeklēt vietas ar lielu cilvēku skaitu, piemēram, diskotēkas vai stadionus, kino, teātrus vai teātrus. Netiek izslēgta iespēja, ka tiks prasīta arī obligāta masku valkāšana ārtelpās un izdevums Corriere della Sera norāda, ka no janvāra varētu noteikt arī obligāto vakcināciju visiem strādājošajiem. Tikmēr Lielbritānijā jauni iespējami ierobežojumi jau ir kalpojuši par vienu no iemesliem Brexit lietu ministra Davida Frosta demisijai. Tagad valdība aktīvi spriež par nepieciešamību pieņemt straujus ierobežojumus, jo epidemiologi ir brīdinājuši, ka bezdarbības gadījumā nāves gadījumu skaits apvienotajā karalistē var sasniegt pat 6000 dienā. Kā intervijā BBC norāda Britu veselības un sociālās aprūpes ministrs Sajids Džavids, pagaidām nav iespējams sniegt nekādas garantijas, ka jauni ierobežojumi nebūs.
It's a very sobering analysis. We take it very seriously.
Šī ir ļoti satraucoša analīze, un mēs to uztveram ļoti nopietni. Protams, šajos datos var būt iztrūkumi, un mūsu zinātnieki to saprot. Tāpēc mēs izanalizēsim šos datus un, ņemot vērā arī citus faktorus, izlemsim par turpmākajiem soļiem. Vai šādi ierobežojumi būs pirms Ziemassvētkiem, šajā pandēmijā nav nekādu garantiju, un šobrīd mums vienkārši ir jāizskata visas iespējas.
Arī otra pus okeānam, tojoties Ziemassvētku brīvdienām, kad daudz amerikāņu dodas ceļojumos, palielinās bažas par strauju omikrona izplatību. Kā brīdinājis Nacionālā alerģija un infekciju slimību institūta direktors dr. Antonijs Fauči, galvenais ir saglabāt piesardzību arī tad, ja esat potējies.
Cilvēkiem vienkārši ir jābūt piesardzīgiem. Vienmēr, kad jūs ceļojat, saslimšanas iespēja ir augstāka. Tā tas respiratorām slimībām vienkārši ir. Ja cilvēkiem šajā svētku laikā ir jāceļo un viņi vēlas ceļot acīm redzamu ģimenes apstākļu dēļ, ja viņi apmeklē pārpildītas lidostas un turpina valkāt aizsargmasku, ja viņi ir vakcinēti un ir saņēmuši balsta vakcīnu, visam vajadzētu būt kārtībā. Mums gan nav nekādu šaubu, ka slimības uzliesmojums ir gaidāms. Starp vakcinētu, balsta vakcīnu saņēmušu vai nevakcinētu cilvēku gan būs milzīga atšķirība iespējamās saslimšanas laikā.
Bet reaģējot uz dažādu valstu gaidāmajiem ierobežojumiem, omikrona ierobežošanai, ar kritumu nedēļu ir sākuši arī pasaules nozīmīgākie biržu indeksi. Uģis Lībiec, Latvijas radio.